Tretji radijski misijon na Radio Ognjišče od 9. do 15. marca.
Živeti Kristusa, da bomo mogli Kristusa prinašati drugim. Nič več, nič manj.
Torej znova lep pozdrav, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, pred nami drugi današnji misijonski pogovor z lazaristom, gospodom Petrom Žakljem. Znova pozdravljeni med nami.
Pozdravljeni.
Za uvod vas smem vprašati, kako je bilo v dvournem telefonskem pogovoru z našimi poslušalci.
No, veliko klicev je bilo, več se jih na mnoge se ni dalo odgovoriti, zato ker je bilo so bili hkrati med pogovorom in so se po večini dotikali ravno te teme, ki se bo dotaknila sedaj, to je družine in mnogih, mnogih stisk v družini, ko človek dejansko težko reče kaj druge, kot naj molijo, naj vztraje v zaupanju. Veliko, res veliko stisk ljudje doživljajo. Žal je življenje tudi takšno.
Ja, stiske sodobne družbe se seveda odražajo tudi v naših družinah, torej vsebine najnega drugega misijonskega pogovora je družina in sveti zakon. Pa bi vas na začetku prosila, gospod Peter Žakelj, da bi urisali podobo današnje družine.
No, raje bi začel svetlo platjo, pa vendarle, kot sem rekel tudi v pogovorih, se razkriva predvsem temna plat naše družine. In na začetku bi jo zato predstavil kar z besedami goriškega škofa Dina, ki je družino razvrstil v tri skupine. Tako nekako je rekel, ena je porazna družina telenovel, druga navidez idealna družina reklam in tretja tragična družina televizijskih dnevnikov.
To je pa predvsej temna podoba današnje družine.
Ja, kot pravim, žal, svet res ni preveč obziren do družine, vendar ne smemo pozabiti, kljub temu, lepa družina in prava ljubezen sta še vedno mogoči. In o tej možnosti bi rad danes govoril, ne o tragiki in o nemogočem položaju, čeprav se bom tega ves čas tudi dotikal kot mogoče orientacije, kaj tisto pozitivno, ko vidimo negativne stvari. Družina, sem prepričan, še vedno lahko ustvarja topel dom, v katerem se vsak počuti sprejetega in ljubljenega. In marsikateri družini to tudi danes uspe. Res pa je, da nismo v raju, ampak na trdi zemlji, kjer ni veselja brez žalosti, ter ljubezni brez trpljenja. Eno in drugo se prepleta. Če hočemo živeti v ljubezni, sem prepričan, moramo sprejeti tudi težo zvestobe in odgovornosti.
Pa obstaja skupni imenovalec za takšno podobo današnjih družin?
Ja, vse zgoraj imenjene skupine, tragične skupine družin, imajo nekaj skupnega. To je, da se zakonca ne začutita več in ne verjameta več, da lahko živita ljubezen. In povsod je v ospredju beg pred ranami in težavami, s katerimi se srečujeta. Beg. Beg na različne načine. Pri porazni družini telenovel je v prvi vrsti beg v spletke, prepire in avanture. V drugi, se pravi idealni družini, se delamo, kot da je vse v redu in bežimo pred težavami. In v tretji, tragični družini televizijskih dnevnikov, ko se zgrozimo, kaj je nekdo naredil, pa vidi človek na zadnje reševalne težave z nasiljem.
No in kje, gospod Peter Žakelj, vidite vi razloge za to temno sliko?
Dva razloga bi lahko navedel. Seveda so še mnogi drugi dejavniki. Prvega je goriški škof, ki sem ga omenil, poimenoval ljubezenska nepismenost. Ta ovira človeka, da bi lahko vstopil v skrivnost drugega. V čem je ta nepismenost? Mislim, da v tem, da smo v družbi med drugim pozabili na čutenje in čustva ter razvrednotili ljubezen, ko smo jo v celoti obremenili spolnostjo. Ljubiti danes največkrat pomeni imeti spolni odnos z nekom. Spolni odnos pa sam na sebi nikakor ne vključuje ljubezni. Za ljubezen se je potrebno odločiti, ljubezen se je potrebno naučiti. To je prvi razlog. Drugi razlog za negativno stanje družine pa je splošno razširjen dvom, da je zvesta ljubezen, da je zvestoba v zakonu sploh mogoča. Ko ni idealov oziroma ko ni absolutnega, to je Boga, je vse relativno, tudi zakon. Kristus je s svojim trpljenjem razodel tudi pomen križa. In v bistvu samo, če ustrajamo tudi pri tem, da je treba v življenju iti preko trpljenja, da ga je treba sprejeti, samo takrat lahko dejansko verjamemo tudi v zvestobo in v vrednost ustrajanja. Sicer iščemo, kot sem prej omenil, lahke rešitve, ki pa dejansko niso rešitve. Največkrat je ločitev ali pa neko nasilje ali pa hladno sobivanje zelo, zelo slaba rešitev.
No, omenili ste, da je za mnoge neuspehe v družini krivo človekovo neznanje v ljubezni. Nam lahko to podrobneje razložite?
Ja, mogoče se sliši čudno. Ljubezen nam je pravzaprav prirojena, tudi čutenja so nam prirojena, vendar, ker se človek vzgaja in če se narobe vzgaja, lahko postane pravzaprav top za čutenja, ne razume ničesar, ne o sebi, ne o drugem in se dejansko živi v prepričanju, da razume drugega, pa temu ni tako. Pravite, pred kratkim oziroma pred kakim letom je prišel k meni moški, ki je bil poročen že 26 let. Bil je razočaran, povedal mi je, da ženo ne prijeta več skupaj, ves čas, da se mu izmika in laže. Po tolikih letih, da je izvedel marsikaj o njeni preteklosti in se je počutil prevaranega in zavrženega. Res je komaj še videl kakšno možnost, da ostaneta skupaj. Ko je končal svojo izpoved, o nemogoči ženi mi je vprašal, če mu lahko pomagam. Rekel sem mu, da je pot iz tega, vendar samo pod enim pogojem. Mož je rekel, da je pripravljen narediti vse, samo da se konča končno ta mora. In kakšen je ta pogoj, me je vprašal? To je, sem rekel, da skušate verjeti, da so vaše predstave o vaši ženi daleč od tega, kar žena resnično je. Lahko si predstavljate, kako boleče. 26 let prizadevanja pa mož dejansko ni vedel, kdo je njegova žena, se z njo v najpomembnejših stvarih še vedno ni uspel srečati. In to je tisto, ko govorim o tem, da se ne znamo, da smo neuki v ljubezni, da pravzaprav ne vemo, kako se drugemu približati, kako iti se z drugim skozi življenje. Mož je na srečo kljub teži tega ugotovitve to stvar sprejel, seveda z bolečino in po nekaj srečanjih z njim, kasneje skupaj ženo, smo našli skupni jezik in rešitev za nadaljevanje in poglabljanje njunega odnosa. Neznanje v ljubezni se torej kaže najprej v nezmožnosti začutiti drugega, ga globlje razumeti. Če tudi se je mož 26 let trudil razumeti svojo ženo, tega ni uspel.
26 let, kako da kljub tolikim letom skupnega prizadevanja za ljubeč odnos mož ni zmogel razumeti svoje žene?
Zdi se mi, da družba, v kateri živimo, v bistvu gradi na razumu. Čustva in čutenje so v veliki meri pozabljena in zanemarjena. Že v ranem otroštvu marsičesa nismo mogli izraziti in je bilo nepomembno. In zato smo se naučili v bistvu živeti samo nekaj, če rečemo, v glavi, ne pa s celim telesom in čutenji. In tako imamo predstave o tem, kdo je drugi, ga ne začutimo, si ne znamo sporočiti. Skratka, razdalja je vedno večja. Ne znamo se srečati v najglobljih čutenjih, občutkih, doživetjih.
No kaj pa, če te drugi ne začuti?
Se v tem je težava, zato ker smo doživeli v otroštvu, da nas drugi ni začutil, se pravi, da nas v marsičem starši že zaradi družbe niso znali začutiti, potem bežimo. bežimo pred tem, da bi spet doživeli razočaranje, da bi spet videli, da nas drugi, kljub temu, da se mu razkrijemo, ne najde, ne začuti, ne razume. Vendar je rešitev samo v tveganju. Moramo ustrajati v tem, da si želimo priti blizu, da tudi rane iz otroštva razkrivamo najbližjim, seveda predvsem mož ženi, žena možu. Treba je tvegati, če hočemo vstopiti v odnos in če hočemo, da bo odnos res lep.
Torej ni druge, treba je tvegati. Za odnos je treba tvegati.
Da, brez tveganja čisto preprosto ne gre in brez želje, da bi druge resnično začutili in globlje razumeli tudi ne. Če tvegamo, lahko pridobimo. Če ne, smo vedno poraženci. Pogosto pa sam ugotavljam, da pari potrebuje pomoč, da bi se prav razumeli, da bi razumeli sebe in so zakonca. Ker ti poleg tega, da smo na čutenje pozabili, so še tu naše rane iz preteklosti, ki ustvarjajo zmedo. Pogosto zakonca ne ločita med tem, kar resnično mislita ali naredita, ter tistim, kar sta doživljala v preteklosti ob svojih starših in v vseh prejšnjih odnosih. Rane, pa tu ne govorim nujno o hudih zlorabah in nemogočih družinah, mislim na preprosta, globoka doživetja neslišanosti, te rane iz preteklosti omajajo zaupanje, da me bo kdo še razumel, da me bo kdo še resnično imel rad. S takšnimi izkušnjami pa radi bežimo, kot sem že omenil, vendar brez tveganja ni odnosa, tvegati se vedno izplača.
To je pa zelo močan poudarek, ko se sprašujemo, me bo kdo sploh še imel lahko resnično rad. Nepoznavanje ljubezni navajate, gospod Peter Žakelj, kot enega izmed vzrokov za težave v zakonih. Drugi razlog, vzrok pa pravite, da je dvom v trajno zakonsko ljubezen in zvestobo. Kje vi vidite rešitev?
Odgovor na to bi bom, ali pa se mi zdi najbolj trden, bom iskal v cerkvi oziroma še boljše v Kristusu. Kje vidi Jezus temelj za zakonsko zvezo? Kje vidi v bistvu vero v zvestobo? Če se spomnimo pogovora med farizeji in Jezusom v Markovem evangeliju, se glasi tisti pogovor, samo kratek povzetek, naj bo takole. Mojzes pravi, pravijo farizeji, je dovolil napisati ločitveni list in ženo odsloviti. Jezus pa mi je rekel, zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved. Na začetku stvarjenja pa je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo. Tako nista več dva, ampak eno telo. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje. Jezus torej pravi, kar je Bog združil, tega naj človek ne ločuje. Kako to misli? Sam sem običajno pomislil na poročni obred. Mislil sem, tam jo je Bog združil, tam sta si pred Bogom izrekla večno privolitev. A če pobliže pogledamo, vidimo, da iz Evangelija ni razvidno, da bi Jezus mislil na poroko. Razlaga namreč drugače. Misli na stvarjenje. Pravi, na začetku jo je Bog ustvaril kot moža in ženo. Jezus gleda na zakonsko zvezo bistveno širše in ne le na poročni obred. Jezus trdi, da Bog vodi moža in ženo od stvarjenja. Že takrat jo je ustvaril kot moža in ženo, namenjena drug drugemu. Že stvarjenjem, to je s početjem, je Bog imel za vsakega od nas, ima za vsakega od nas načrt. Že takrat sta bila zakonca namenjena drug drugemu. Duhovniki in redovnice pa Bogu. Vprašanje je samo, kako slišati ta klic v čudovito poklicanost. Torej, zvestoba za zavezo vidim možno samo, če vidimo v temelju, da smo pravzaprav z Božjim načrtom poklicani v to, kar smo. Kot zakonci ali pa kot duhovniki.
Torej želja in prizadevanje za zvestobo in neločljivo zakonsko zvezo ne temelji le na človeški ljubezni in zankramentalni obljubi priporoki, zahteva, kot pravite, globljo zavest, da sta zakonca v to zvezo poklicana že v samem začetku, da sta dejansko ustvarjena za zvestobo.
Da, Jezus nas v svojem utemeljevanju zakonske zvestobe vabi, da razmišljamo, kakšen načrt ima Bog z nami in za nas. Odkrivati Božji načrt, verjeti vanj, to je, po mojem mnenju, trden temelj za življenje. In ker je danes prav vera v tem, da nas Bog vodi, šibka, je šibka tudi zakonska zvestoba. Velika ovira za zvestobo je, da sploh ne razmišljamo, kaj od nas pričakuje Bog, ampak se sprašujemo predvsem o tem, kaj nam je ljubše, kaj nam paše. Jezus pa nam zelo jasno že kot otrok nakazuje, da njegova pot ni samo njegova, ampak tista, ki mu jo je začrtal Oče Bog. Iz svoje voljnosti torej se bomo morali vrniti k zavesti, da nismo gospodari življenja, ampak le njegovi uresničevalci.
Obredna privolitev je le potrditev zavesti, da jo je pripeljal Bog do tega koraka.
Da. Le potrditev zavesti, odločitev, da dva postaneta eno telo, ni igra, ni užitek, niti je ne samo vprašanje obljube. Pri tej odločitvi je še kako pomembna zavest, da jo je Bog po previdnosti in načrtu pripeljal skupaj.
Učiti se ljubezni ter odkrivati in zaupati, da ima Bog z nami in za nas posebej dragocen načrt, to sta po vašem mnenju, gospod Peter Žakelj, torej dva temelja za trden zakon in za srečno družino.
Da, o zakonu in družini je sicer mogoče govoriti še pod mnogimi vidiki, nakratko pa sta ti dve stvari zame temeljni, da učiti se moramo ljubezni, in to neprestano, tudi neporočeni, in odkrivati Božji načrt. V tem bomo spoznali, kako smo dragoceni v Božjih očeh in kako lepo je, da lahko drug drugemu in Bogu obljubimo zvestobo ter jo tudi živimo.
Najlepša hvala, lazarist, gospod Peter Žakelj, za tudi ta misijonski pogovor. Številne tehtne misli ste nam izrekli, ob katerih bomo lahko razmišljali. Hvala za obisko studio in pogovor.
Hvala za povabilo.